Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kun majbur kun qo'g'inga yoki imoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayindan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Kechirim bu aziyat chekkan kishini xafalik hissidan ozod etuvchi shaxsiy tashabbusdir. Bitik qisman bo'lmagan yoki o'zidan soqit qilingan kechirimni talab etmaydi. Kechirim to'liq va barkamol bo'lishi va azor beruvchiga nisbatan salbiy hissiyotdan yiroq bo'lishi hamda u bilan o'zaro aloqani o'stirish va tiklashi lozim. Eski ahdda gunohlarni kechirilishi talab qilinadigan ko'plab yo'l-yo'riqlar mavjud. Chunki faqat Xudo gunohlarni kechirishi mumkin. Dovud qanday hayajon bilan xitob qilganini eshitib ko'ring. U barcha ayb gunohlaringni kechirar deb aytgan edi. Biz shuningdek, hattoki odam misol uchun qullikda sotgani uchun o'z akalarini kechirgan Yusuf voqeasi kabi keltirilgan xafagarchiliklar oqibatida qattiq aziyat chekan odamlar tarafidan qilingan kechirimlarga misollarni ko'ramiz. Bu harakati bilan Yusuf haqiqiy ozodlikka erishgan. U o'z o'g'illaridan birini Manashe deb atadi. Bu meni unutishga undagan degan ma'noni anglatadi. Yangi ahdda biz Iso Xudo qo'zisi dunyoga gunohlarimiz uchun qurbon bo'lgani kelganini ko'ramiz. Uning to'kilgan qoni vositasida o'z gunohlarimizning bir marta va abadiy kechirilishiga erishamiz. Bu rahim shafqat xushxabari. Kechirim bu ne'matdir. Biz unga loyiq emasmiz, lekin Xudoning o'zi rahim shafqatiga ko'ra barbod bo'layotgan dunyoga kechirim ehson qiladi. Davomida kechirishga qaror qilganlarga kechirimning ta'siri haqida o'qiymiz. Natijada ular dushmanlarini sevish va ta'qib qilayotganlar uchun ibodat qilish chaqiriqlarini bajarishga qobil bo'ladi. Bir-biringizga nisbatan chidamli va kechirimli bo'linglar. Agar bir kishi ikkinchisidan xafa bo'lsa, Masih sizlarni kechirgani kabi sizlar ham bir-biringizni kechiringlar. Oxir-oqibatda kechirim iymon harakatidir. Boshqa odamlarni kechira turib, Xudo menga nisbatan adolat talabini yaxshi bajarishiga ishonaman. Kechira turib, men bu muammoga nuqta qo'yishga huquqim borligini anglayman va barcha masalalarni yechishni Xudoga topshiraman. Men adolat va mehr muruvvatni tortib ko'ruvchi tarozini Xudovand qo'llariga qoldiraman. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusida ham biror bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning dilkashradio.com saytimizga kirib xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.